Şahidiler Xiyabanı.
Üçüncü mihrab şəhidi Ayetullah Muhammed Səduqi. Muhammed Səduqi 1287-ci şəmsi ili İran mərkəzində yerləşən Yəzd şəhərində dünyaya göz açdı. O, elə uşaqlıq çağından ata-anasını itirdi və yaşayışa təhlikdə davam verdi. Məhəmməd Səduqi ilk təhsilatını Yəzd və İsfahanda, sonra da Qum şəhərində aldı. O, Qumda İslami elmlər hövzəsində dərsləri İmam Xümeyni rəhmətullah ta'ala aleyh, Şeyx Əbdülkərim Hayri, Seyyid Sədriddin Sədr, Seyyid Məhəmməd Təqi Xansari və Seyyid Məhəmməd Hüccət-i Kuh Kəmərinin nəzdində öyrəndi. Qum Elmiyyə Hövzəsinin müdiri və müəssisi Ayetullah Şeyx Əbdülkərim Hayrinin vəfatından sonra Elmiyyə Hövzəsinin idarəçiliyinin bir qismi Ayetullah Məhəmməd Səduqiyə verildi. 1330-cu günəş ili böyük din alimi Şeyx Qulam Rıza Fəqih-i Xurasanının vəfat etməsi ilə xalqın istəyi və İmam Xümeyni rəhmətullah ta'ala aleyhin tövsiyəsinə əsasən Ayetullah Səduqi Yəzd şəhərinə döndü və dini təkliflərin yerinə yetirməsinə məşğul oldu. Ayetullah Səduqinin İmam Xümeyni rəhmətullah ta'ala aleyh ilə xüsusi əlaqəsi var idi. O deyirdi, mən Qum şəhərinə daxil olandan 2-3 gün sonra İmam Xümeyni ilə tanış oldum. Yavaş-yavaş bu tanışlıq dostluğa çevrildi və mən Qumda olduğum zaman ən yaxın dostum elə İmam Xümeyni oldu. Həftə boyu 2-3 cələsə o həzrətin qulluğunda olardım. Ayetullah Məhəmməd Səduqinin sözləri və həyat tərzi nişan verir ki, o nə qədər Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm və Əhl-i Beyt əleyhimussalama iradəti var idi və nə qədər onun həyatında bu yüksək rütbəli insanların dəyəri və mənziləti olmuşdur. O, hətta Rizaxan dövrünün o zülmətli çağında isə Əhl-i Beyt əleyhimussalama rövzə və məclislər qurmaqla öz iradət və məhəbbətini göstərirdi. Ayetullah Məhəmməd Səduqinin ən bariz və aydın xüsusiyyətlərindən biri onun özünə məxsus şücaəti idi. O, Rıza Şah və ondan sonra oğlu Məhəmməd Rıza Pəhləvinin dövründə tam şücaətlə mübarizəyə məşğul oldu. İslam İnqilabının böyük rəhbəri Həzrət Ayetullah Uluzma Xamineyi Ayetullah Məhəmməd Səduqinin şücaəti haqda deyir, mən təbiddən döndükdə Yəzdə getdim və Ayetullah Səduqinin olduğu məscidə daxil oldum. Deyəsən, şah rejiminin o qaranlıq dövranı deyil, məscidin içərisində tam azadlıqla rejimə qarşı bəyanatlar var idi. Hamı gəlib oxuyurdu Ayetullah Sadugi'nin özünün de her gece minberi olurdu. Xalq isə bir yere toplaşıb Ayetullah Sadugi'nin söhbətlərindən faydalanırdı. Şəhid Ayetullah Sadugi'nin baxımından ruhaniyyətin xüsusi yeri var idi. O çıxışlarının birində deyir, ruhani və ruhanilər şəhadətdən qorxmaz, bəlkə şəhadətə vurğun olarlar. Şiənin qanlı tarixi sübut edir ki, müsəlman xalq daima öz dəyərli şəxsiyyətlərini hədəfinə görə fida edib. Ruhanilər daima xalqın kənarında olmalıdırlar. Ayetullah Sadugi İran xalqına xətabən deyir, bizim əziz xalqımız bunu bilməlidir ki, düşməni ümidsiz edib məyus edən təkcə amil insanların müxtəlif səhnələrdə iştirakıdır. Xalqın dini və ilahi təkliflərindən biri ölkənin siyasi səhnələrində genişcəsinə iştirak etməsidir. Rəhmətlik Ustad Əllamə Təbatəbai din alimlərinin ən yüksək dərəcəli şəxslərindən olaraq şəhid Ayetullah Sadugi haqda danışarkən tam təvazökarlıqla deyir, Ayetullah Sadugi çox incə könüllü bir insan olaraq İslam dini üçün ağır zəhmətləri qəbul etdi. Ayetullah Bəhaəddini isə şəhid Ayetullah Sadugi haqda deyir, o bir mücahid alim olub, və Əhl-i Beyt əleyhimussalam və Şiə məktəbi üçün dəyərli bir ruhani də hesab edilir. Nəhayətdə, Ayetullah Məhəmməd Sadugi 1402-ci qəməri ilin mübarək Ramazan ayının 10-da, 1361-ci şəmsi il Tir ayının 11-də cümə namazını qıldıqdan sonra münafiqlərə bağlı olan bir şəxsin hücumu və əlindəki bombanın partlaması ilə şəhadət dərəcəsinə nail oldu. Ruhu şad, məkanı cənnət.
Ayləyin cibnələrin yorğun ey xəstə cəvanlar Ayləyin şəhd şəhadətdən içib qamə çatanlar Ayləyər mən kənarində qızım qanə batanlar Xoş yatsın, yaxşı yatırsın, yaxşı dünyanı atırsın. Xoş yatsın, yaxşı yatırsın, yaxşı dünyanı atırsın.
Canım!
Xoş yatır, yaxşı yatırsın, yaxşı dünyanı atırsın.
Analar dağı səhəndin, dağı tək bir cəddağ oldu. Çoxlu billərdə büküldü, qərəbi çək.
Siz İran İslam Cumhuriyeti'nin Tebriz Radyosu'nu dinleyirsiniz.
Rabbana Rabbana
مشکا
Bismillahirrahmanirrahim. Salam mümin ve Müslüman bacı kardeşlerimiz. Her vaktiniz hayır olsun inşallah. İran İslam Cumhuriyeti'nin Tebriz Radyosu'ndan Mişkat verilişini dinlemektesiniz. Selam ve selavat olsun Hazreti Muhammed ve Ali Muhammed'e.
Ya Rabbi salli ala Muhammed. Ya Rabbi salli aleyhi ve ali. Ya Rabbi salli ala Muhammed. Ya Rabbi salli aleyhi ve ali. Ya Rabbi salli ala Muhammed. Ya Rabbi salli aleyhi ve ali. Ya Rabbi salli ala Muhammed. Ya Rabbi salli aleyhi.
İltimas-ı duamız vardır mümin ve Müslüman bacı kardeşlerimiz. Mişkat verilişini Tebriz Radyosu'ndan dinlemektesiniz. Müminler, Kur'an ayelerinde kıyamet ve ahiret alemiyle bağlı geniş şekilde işledilen ifadelerden biri de Allah'a doğru kaydıştır. O cümleden mübareke Enkebut suresinin 57. ayesinde okuyuruk. Bütün nefsler, yani canlılar ölümü tadacaktır. Daha sonra bize taraf kaytarılacaksınız. Allah'a ve onun huzuruna kaydış ifadesi Kur'an ayelerinde döne döne işledilmiştir. Bazen buyrulur, hamınızın kaydacağı Allah'a taraftır. Mübareke Maide suresinin 48. ayesi. Bazen arkayın nefs ve tekamüle çatmış ruha hitaben belə buyrulur. Dön Rəbbine, sen ondan razı ve o da senden razı olan halda. Mübareke Fecr suresinin 28. ayesi. Bəzən de Allah'ın güdretinin beyanı məqamda belə buyrulur. Həqiqətən Allah insanı yeniden diriltmeye kadirdir. Mübareke Tariq suresinin 8. ayesi. Bazen de bir grup müminin diliyle böyle buyrulur. Biz Allah'a aidik ve elbette ona sarı kaydacağız. Mübareke Bəqərə suresinin 156. ayesi. Bəzən də buyrulur, həqiqətən son dönüş Rəbbinədir. Mübarəkə Ələq suresinin 8. ayesi. Qur'an-ı Kerimdə dəfələrlə işlədilən bu və bu kimi təbirlərdən aydın olur ki, qiyamət Qur'an-ı Kerim baxımından bir növ qayıdışdır. Burada belə bir sual yaranır. Həqiqətən biz Allah tərəfindən gəlmişik və ona tərəfdə qaydacağıq. ifadəsindən məqsəd nədir? Bəzi təfsir alimləri bu sualın cavabında demişlər ki, Allaha tərəf qaydacağıq ifadəsində Allahın hökmünə tərəf qaydacağıq mənası nəzərdə tutulur. Necə ki, ərəb dilində belə bir ifadə var. Xalqın işi əmirə qayıtdı, yəni əmirin əmrinə həval edildi. Bəziləri də qeyd edirlər ki, məqsəd insanın Allahdan başqa heç kəsin hökm sahibi olmadığı və ondan başqa heç kəsin insanlara bir xeyir və ya ziyan verə bilmədiyi bir yerə qayıtmasıdır. Bu yerdə təbii ki, ahirət aləmi, qiyamət səhnəsi və Allahın huzurudur. Bəziləri də belə cavab verirlər. Qur'an-ı Kerimdə Allah Teala mələklərə xitabən belə buyurur. Onu yaraşdırıb öz ruhumdan püflədiyim zaman siz ona səcdə edin. Mübarəkə Sad surəsinin 72-ci ayəsi. Sözsüz ayədə qeyd olunub öz ruhumdan üfürdüm ifadəsindən məqsəd Allah Teala'nın pak zatından ayrılmış ruh deyil. Çünki o vacibül vücuddur, zəruri varlıq və hər cəhətdən bəsit, genişdir və tərkibi bir ünsür olmaqdan uzaqdır. Məqsəd odur ki, insana Allah Teala'nın yaratdıqlarının ən şərəflisi olan böyük bir ruhdan üfürülmüşdür. Öz ruhundan üfürdüm ifadəsi ruhun aliliyi və əzəmətini işarədir. Elmi dillə desək, ruhun Allaha əlavə olunmasına təşrifiyyə izafəsi deyilir ki, hər bir şeyin əzəmətini bildirmək üçün işlədilir. Beytullah, Allahın evi ifadəsindəki beyt sözünün Allah sözünə artırıldığı kimi. Halbuki Allahın nə ruhu var, nə də cism deyil ki, yaşamaq üçün evi olsun. Beləliklə, yuxarı aləmdən aşağı aləmə, yəni maddi aləmə göndərilən insanın ali ruhu təkamül mərhələlərini ötüb keçmək üçün bu aləmlə sıx əlaqə yaradır. Sonra isə ondan ayrılaraq yuxarı aləmə, haqqın huzuruna qayıdır. Düzdür, cismanın məadı əsasən qiyamətdə həm cism, həm də ruh hər ikisi qayıdacaq. Lakin o aləmdə ruh cismə deyil, cism ruha qayıdacaq və təkamülə yetəcək. Beləcə, dünyəvi cismin qocalıq, fənalıq, ağrı, xəstəlik, yorğunluq və bu kimi nöqsanlarından uzaq olacaq. Bəzi alimlər ruhun bədənə nazil olması, sonra isə yuxarı aləmə yüksəlməsinə aid gözəl bir təşbih qeyd etmişlər. Belə ki, insanın ruhunu dənizin dibinə düşüb qiymətli şeyləri çıxarmaq üçün öz ayağına ağır bir daş bağlayan və onun köməyi ilə dənizin dibinə inib qiymətli şeyləri topladıqdan sonra ağır daşı ayağından açaraq dənizin üzərinə qalxan dalğıca bənzətmişlər. Allaha qayıdışın mənası da bax budur.
أدعوك يا ربي أن تشرح لي صدري تهديني لتقواك في سر وفي جهري أدعوك يا ربي أن تشرح لي صدري تهديني لتقواك في سر وفي جهري وفقني لمرضاتك يسر حفظ آياتك وفقني لمرضاتك يسر حفظ آياتك سبحانك قد يسرت قرآنك للذكر سبحانك يا ربي سبحانك يا ربي سبحانك يا ربي سبحانك يا رب قرآنك يا حافظ يهدي للتي أقوم فاعمل بما تحفظ قد عرفت ذا فالزم قرآنك يا حافظ يهدي للتي أقوم فاعمل بما تحفظ قد عرفت ذا فالزم عز هو للأبناء فخر هو للآباء عز هو للأبناء فخر هو للآباء سبحانك قد يسرت قرآنك للذكر سبحانك يا ربي سبحانك يا ربي سبحانك يا ربي سبحانك يا رب أدعوك يا ربي أن تشرح لي صدري تهديني لتقواك في سر وفي جهري أدعوك يا ربي أن تشرح لي صدري تهديني لتقواك في سر وفي
Mümin və müsəlman bacı qardaşlar, növbəti mişqat verilişinə Mübarəkə Zuxruf surəsinin 33-dən 35-ciyə qədər ayələrin oxunuşu tərcüməsi və təfsiri ilə davam edirik. Allah Taala Mübarəkə Zuxruf surəsinin 33-dən 35-ciyə qədər ayələrində buyurur: Əgər insanlar kafirlərə çox mal verməyimizi gördükdə küfrə üz gətirib tək bir ümmət kimi birləşmələri olmasaydı, Rəhman Allahı inkar edənlərin evlərinin tavanlarını və yuxarı çıxdıqları pilləkanlarını gümüşdən edərdik, eləcə evlərinin qapılarını və söykəndikləri taxtlarını da qızıldan edərdik. Bunların hamısı ancaq dünya həyatının əmtəəsidir. Ahirət isə sənin Rəbbinin yanında pərhizkarlar üçündür.
Ma'al-Qur'ani nahya fi salami fa khayrul waqti fi khayril kalami ta'alu sa'atan nu'min jami'an linaylil ajri fi daris سلامي مع القرآن نحيا في سلامي فخير الوقت في خير الكلام بتفسير وأخبار حسان عن المختار نبراس الظلام مع تسامت به الأرواح في أعلى مقامي.
İltimas duamız vardır mümin və müsəlman bacı qardaşlarımız. Müminlər, Mişkat verilişini dinləməkdəsiniz. Mübarəkə Zuxruf surəsinin 33-dən 35-ciyə qədər ayələrinin oxunuşu və tərcüməsini dinlədiniz. İndi isə bu mübarəkə ayələrin şərhinə keçirik. Bundan əvvəlki ayələrdə müşriklərin Quranın nazil olmasına dair söylədiklərinə toxunulur. Bu ayələr isə buyurur, adlı insanların baxımından önəmli və dəyərli işlər Allah yanında dəyərsizdir. Allah yanında daxili təmizlik və təqvalı olmaq dəyərlidir və Allah bəndələrinin işlərini elə həmin əsasda ölçür. Ümum xalqı maraqlandıran qızıl, gümüş və maddi imkanlar Allah yanında dəyərsizdir. Ancaq əgər dünyasevər insanların, kafirlərin çoxlu var dövlətini gördükdə küfrə üz gətirib tək bir ümmət kimi birləşmələri olmasaydı, Allah Taala kafirlər və inkar edənlərin evlərinin tavanlarını ve yukarı çıktıkları pillekanlarını gümüşten ederdi. Elece evlerinin kapılarını ve sökendikleri tahtlarını da kızıldan ederdi. Bunlar hamısı ancak dünya hayatının entesidir ve insanlık eyarı dünyevi imkanlarda ve dünya zergi berginden artık faydalanmakta yok, yalnız temizlik ve tekvadadır. Ayelerin sonunda beyan olunur, ahiret ise senin Rabbinin yanında perskarlar üçündür.
نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي
نور ملأ القلب ففاض بحب كتاب الله
أشرق دربي بالقرآن فشكرا يا ربا تم الليل المظلم يروي ظمأ الروح يجعلنا من أهل الله يطيب به المجروح هو نبراس حياة يرشدنا بهدى
القلب ففاض بحب كتاب الله
أشرق دربي بالقرآن فشكرا يا ربا
شكرا يا ربا
شكرا يا ربا
İltimas-ı duamız vardır mümin ve Müslüman bacı kardeşlerimiz Tebriz Radyosu'ndan canlı yayın Mişkat verilişini dinlemektesiniz. Müminler, Mübareke Zuhruf suresinin 33'ten 35'inciye kadar ayelerinden bak bu dersleri öğrenirik. İmum halkın ölçü meyyarı gözleriyle gördüğüdür. Belə ki, eğer kafirlerin rifahlı yaşayışlarını görseler, onların yollarının düz ve doğru olmasını zannederler. İnsanın değer ve kıymeti rifahlı bir hayat elde etme yok, kazandığı menevi üstünlükler ve ehlakiyatıdır. Eğer dünyada tekvalı olsak, Allah kıyamette cübran eder ve ağla gelmeyen nimetleri ahirette tekvallara eta eder.
Nurul bari yağmur dari barru amani fi imani نجم سماها شمس هدانا سر هوانا قرآنا نور الباري يغمر داري بر أماني في إيماني نجم سماها شمس هدانا سر هوانا قرآنا
Bismillahirrahmanirrahim. Mehriban ve bağışlayan Allah'ın adıyla. Selam aziz ve hürmetli dinleyiciler. Bugün Kur'an-ı Kerim'in 111. suresinin yani Mesed suresinin tefsirine başlayırık. İndiye kadar Ebu Leheb adını eşitmişsiniz mi? Nə üçün Quranda onun adı açıqlanır? Həmmalətül Hətəb ibarəsi kimin haqqındadır? Ma əğna ənhu maluhu və ma kəsəb cümləsi Əbu Ləhəbin arvadının hansı xüsusiyyətinə toxunur? Bu sualların cavablarını əldə etmək üçün Mesed suresinin tefsirine bizi izleyin.
Bismillahirrahmanirrahim. Tebbet yada abi lehebin ve teb. Ma agna anhu maluhu ve ma kesab. Seyasla naran zâte leheb. وامرأته حمالة الحطب. في جيدها حبل من مسد.
رحمان و رحیم الله‌ın adıyla. Ebu Leheb'in elleri qurusun və məhv olsun. Nə var dövləti, nə də qazandıqları ona fayda verməyəcəkdir. Tezliklə o əlov oda girəcəkdir. Onun arvadının boynunda xurma lifindən hörülmüş ip olacaqdır. Bu surə Təbbət və Məsəd adları ilə tanınır. İmam Sadiq əleyhissalatü vəssalam buyurur, bu surəni oxuduğunuz zaman Əbu Ləhəbə qarqış edin. وَاَنْذِرْ اَشِيرَتَكَ الْاَقْرَبِينَ ayəsi, yəni ən yaxın qohumlarını qorxud, nazil olduğu zaman Allahın Rəsuli qohumlarını və yaxınlarını dəvət edərək ilahi vəhyi onlara çatdırdı. Peyğəmbərin əmisi Əbu Ləhəb dedi, təbbən lək, səni məhv olasan. Bu surə nazil oldu və onun sözlərini özünə qaytardı. Nifrin həyata keçdi və Əbu Ləhəblə arvadı kafir olaraq dünyadan köçdü. Bundan aydın olur ki, surədə Əbu Ləhəblə bağlı gələcəkdən qeyb xəbər verilmişdir. Təbbət sözü təbbə kökündən olub. Ziyan və həlak olmaq mənasını bildirir. Ayədəki yəd, yəni əl sözündən məqsəd fiziki əl deyil. Qudrət əlidir. Bu səbəbdən ayəni belə məna edirlər. Əbu Ləhəbin təlaşları puça çıxdı və o zərərə uğardı. Tarixi mənbələr belə deyir ki, Allahın Rəsulü insanları La ilahe illallah kələməsinə, yəni tövhidə dəvət edir. Və Əbu Ləhəb də onun arxasınca gedir, onu inkar edir, ona daş atırdı. Məkkə ziyarətçiləri bəzən Əbu Ləhəbin yanına gəlir, onda Həzrəti Məhəmməd sallallahu aleyhi və səlləm barəsində soruşurdular. O da deyirdi, Məhəmməd divanədir, biz onun müalicəsi ilə məşğuluq. Əbu Ləhəb heç zaman Peyğəmbərlə müxalifətindən onun müxalifləri ilə həmkarlıqdan əl çəkmədir. O və arvadı Peyğəmbərə nalayiq sözlər deyirdilər. Ola bilsin ki, bu səbəbdən onların adı Quranda çəkilmişdir. Surənin ifadə tərzi o qədər sarıcıdır ki, hamı onu əzbərləyirdi. Bu iş Əbu Ləhəbə ağır zərbə vurdu və xanənişin oldu və sonda da öldü. Digər kafirlər də bundan öz dərslərini aldılar. Olmaya bizim də əleyhimizə bir surə nazil olar. Ailə bağlılıqları iman sarsıtmalı ideolojiya xələl yetirməməlidir. Təbbət yada Əbi Ləhəbin. Əbu Ləhəb və onun arvadının ölüb sümüklərinin də çürüməsinə baxmayarıq. Bu ayələr hələ də oxumalıdır ki, başqalarına ibrət və Əbu Ləhəblərin əzabının artırmasına səbəb olsun. Əbu Ləhəbin Həmzə, Əbu Talib kimi yaxşı qardaşları, Əbdülmüttəlib kimi atası vardı. Amma hər kəsin öz hesabı ayrıdır. Hər kəs özünə cavabdehdir. Qədimdə odunları, çırpıları toplandıqdan sonra onları ipə bağlayar və daşımaq üçün çiyinlərə atardılar. Əbu Ləhəbin arvadı əziyyət vermək üçün onları Peyğəmbərin yoluna tökürdü. Bu səbəbdən Quranda buyurulur, onun özü qiyamətdə cəhənnəm atəşinə odun olacaq və odunları toplamaq üçün istifadə etdiyi iplər boynuna sarılacaq. Əbu Ləhəbin Ləhəb adında oğlu yox idi. Ola bilsin ki, çöhrəsi qırmızı olduğu üçün onu Əbu Ləhəb çağırırdılar. Əbu Ləhəbin arvadı şairə idi. Adı Ümmü Cəhl idi. O, Əbu Süfyanın bacısı, Muaviyənin də bibisi idi. Qədimdən Peyğəmbərə qarşı kin saxlayırdı. Peyğəmbərin yoluna tikan səpər, onun haqqında həcv, yəni təhqir amiz şeir yazırdı. Qiyamət günü nə var dövlət, nə də qazandıqlarımız fayda verməyəcəkdir. Ma əğna ənhu maluhu və ma kəsəb. Var dövlət insanın karına gəlmir. Ma əğna ənhu maliyəh. Qudrətim və səltənətim əlimdən çıxdı. Hələ ki, ənni sultaniyəh. Sizin toplum və cəmiyyətiniz heç bir əzabı dəf etmədi. Ma əğna ənkum cəmukum. Nə sərvətləri, nə də oğladları onların halına fayda vermədi. Lən tuğni ənhum əmvaluhum və la avladuhum. Məcəd surəsinin təfsirinin devamını gələn proqramımızda izləyə bilərsiniz.
Salavatun, salavatun, salavatun, salavatun, salavatun, salavatun, salavatun, salavatun, salavat, salavat ala Muhammed, salavat, salavat ala Muhammed.
Ya ilahi wa mujiri من بسر الغيب يعلم صل يا ربي وسلم ثم بارك وترحم وترفق برسول طاهر بالخير مفعم ذلك المبعوث طاغى وعلى الخلق مقدم في السماء في السماء هو المؤيد صلوات صلوات على محمد
صلوات صلوات صلوات صلوات صلوات
صلوات
صلوات صلوات
السماء عند ذي العرش تعالى زانه الله كمالا وبهاء وجمالا لم يزل بالفضل يسمو وعلى الشمس استطال بحر إحسان وجود ملأ الدنيا نوالا سر غيب سر غيب والله يشهد صلوات صلوات على محمد
صلوات صلوات صلوات صلوات
اللهم صل على محمد محمد
Mümin və müsəlman bacı qardaşlarımız çox mənəvi anlar yaşanmaqdadır. Bu gözəl və mənəvi anlarda Bakının şəri vaxtı ilə axşam azanının ərəfəsində birlikdə Qur'an-ı Kerimdən bir neçə mübarəkə ayənin təlavətini eşidirik.
Əuzubillahi minəşşeytanirracim بِاللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت واذكر ربك إذا نسيت وقم بك إذا نسيت وقل عسى ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا ما لهم من دونه من ولي واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه مرتحلا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه وقل الحق من ربكم أفليؤمن ومن شاء أفليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور يحلون فيها من أساور من ذهب الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب نعم الثواب وحسنت مرتفقا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنا متفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا إن الذين آمنوا ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من عنب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه